Herra, kiitos siitä, että myös ilmestyt tässä kokouksessa. Herra, sä näet, että on kaipaavia sieluja. Herra, mä rukoilen, että sä puhut nytten ihan erityisellä tavalla sanasi kautta. Puhu sillä tavalla, että jokainen kokee, että ainakin osa tästä saarnasta, ainakin osa tästä sanomasta on kohti käyvää ja todella osuu kohdalle. Herra, kiitos siitä, että sinä olet voimallinen puhumaan yhden saarnan kautta jokaiselle täällä olevalle. Anna Herra sellaista uudenlaista näkyä, Herra, koska sä oot antanut sanoman näystä. Anna uudenlaista näkyä, uudenlaisia ajatuksia. Anna jokaisen kokea, että mä saan nyt jotakin tästä puheesta. Anna jokaisen kokea, että tämä puhe rakentaa, se muuttaa, se innoittaa, se synnyttää halua muutokseen. Jeesuksen nimessä, aamen. Sananlaskujen kirjassa 29 ja 18 sanotaan vähän eri tavalla tämä kohta. Tämä on englanninkielisestä käännöksestä, mikä tuolla seinällä on. Mutta täällä sanotaan näin 3.8 käännöksessä, että missä ilmoitus puuttuu, siinä kansa käy kurittomaksi, autoa se, joka noudattaa lakia. Ja englanninkielinen käännös sanoo, että ilman näkyä kansat tuhoutuvat, mutta se, joka pysyy käskyissä, on onnellinen. Tämä on hyvin tärkeä asia, tämä näky. Nimittäin tänä päivänä me nähdään paljon sellaisia ihmisiä, jotka elää tätä elämää, etenkin nuoria, jolta puuttuu näky elämästä. Ei ole minkäänlaista sellaista näkyä eikä tietoisuutta, että mitä tehdä ja mihin mennä. Ja se saa aikaan sen, että ihmisestä tulee sellainen, että hän alkaa harhailemaan. Ja hyvin monet elää sellaista elämää, että he valvoo yöt ja nukkuu päivät. Mutta se menee sellaiseksi sen tähden, kun ihmiseltä puuttuu elämästä näky, päämäärä ja tavoite. Ystävä, me tarvitaan selkeä näky. Meillä on Jumala, joka on näyn Jumala, näkyjen Jumala. Hän haluaa antaa meidän elämäämme kirkkaan näyn ja kirkastuvan näyn. Eikö siellä sanota sanassa myös, että vanhurskasten polku on kuin aamurusko, joka, mitä se tekee? Joka kirkastuu aina sydänpäivään asti. Sitä mukaan, kun aurinko nousee, siis sen näky, mikä sinulla olisi, sen tulisi koko aika kirkastumalla kirkastua. Ja jos ei ole näkyä, eikä se kirkastu, niin silloin sitä pitää niin kuin Herralta pyytää. Nimittäin ilman näkyä kansakunnat tuhoutuvat. Mä haluan puhua tänään teille Joosefista. Hänen näkynsä, hänen kirkastuvan näkynsä kautta kansakunnat pelastuivat, ajatelkaa. Yhden miehen kirkastuvan näyn tähden monet kansakunnat pelastuivat. Ajattelepa, jos sinulla on alati kirkastuva näky, niin monet voivat pelastua sen kirkastuvan näyn kautta. Me tarvitsemme näyn, kirkkaan näyn. Seurakunta tarvii vanhimmisto, jolla on yhtenäinen, selkeä ja kirkastuva näky. Mä oon nähnyt seurakuntia, enkä mä nyt puhu tästä, vaan mä oon nähnyt seurakuntia, missä vanhimmistolla ei ole minkään näköistä näkyä. Ne seurakunnat on ihan niin kuin tuuliajolla. Ja sen tähden, ystävät, todella tarvitaan yksilökohtainen näky, tarvitaan kollektiivinen näky koko seurakunnan kohdalla, ja se on tuotava seurakunnalle, kun seurakunta alkaa määrätietoisesti etenemään näkyä kohti, se etenee, ja se kasvaa, ja se voimistuu, eikä sitä voi pysäyttää. Ja tämän tähden, ystävät, meidän täytyy ymmärtää se, että näky on äärettömän tärkeä. Näky on Jumalan unelma. Moni julistaa tänä päivänä sitä, etenkin tuolta kaukaa lännestä tulee sellaisia ajatuksia, että meidän tulee itse tavallaan unelmoida jostakin, ja sen jälkeen Jumala alkaa ohjaamaan ja siunaamaan ja rakentamaan sitä, ja meidän unelmaamme ei muuten toimi tällä tavalla. Ihmiset pettyy, jos lähtee tälle tielle. Näky täytyy tulla Jumalalta. Hebreankielinen sana, tämä hason, joka oli tuossa äskeisessä sananlaskujen kohdassa muun muassa tämä näky, niin se tarkoittaa näkyä hurmoksissa saatua ilmestystä tai profetaalista ilmoitusta, unelmaa, jonka Jumala laskee sinun sydämeesi. Unelmaa, joka Jumala haluaa antaa jokaiselle uskovalle, etenkin uskon elämän alussa. Ja tämä on sellainen ennustus, jonka varaan voi ikään kuin rakentaa sen uskon elämänsä. Tietenkin numero ykkönen meidän uskon elämässämme on meidän sielujemme pelastus. Me tullaan olla kirkkaana silmiemme edessä koko aika se, että me ollaan matkalla kotiin, eikö niin? hyvin helposti tämä maailma saa aikaan sen tänä päivänä, että me kiinnitetään sydämemme tähän maailmaan ja me unohdetaan se, että keitä me ollaan ja mihin me ollaan menossa. Meidän identiteetti on, ystävä, se, että me ollaan Jumalan lapsia ja meidän koti on tuolla ylhäällä, ei täällä. Tämä on vaan väliaikainen asuinpaikka. Mutta näinä aikoina monet on juurtunut tähän maailmaan niin tiukasti, että kun ylösotto tulee, niin onko liian monta ankkuria, ei pääsekään enää lähtemään. Sen tähden, ystävät, Jumala haluaa, että meillä on niin kuin sellainen sydän, joka on jo niin kiinnittynyt, että ikään kuin ankkurilla kiinnittynyt sinne kaikkein pyhimpään. Ja tämä psalmista 37 sanoo todella hyvin, kun Israelin kansa tai Juuda oli siellä Babyloniassa pakkosiirtolaisuudessa, kun täällä käskettiin heitä veisaamaan Sionin virsiä, niin he sanoivat, että kuinka me voisimme veisata Herran virsiä vieraalla maalla. Jos minä unohdan sinut, Jerusalem, niin unohda sinä minun oikea käteni. Jos minä unohdan sen tämän mun uskon elämäni näyn, että minä olen vaeltamassa kohti luvattua maata, jos minä en pidä läheistä yhteyttä Jeesukseen, niin silloin voimaa ei minun elämääni tule. Silloin hän unohtaa minun oikean käteni. Ja tämä on hyvin tärkeä asia koko aika pitää mielessä. Mutta jos meidän sielujemme pelastus on uskon päämäärä, niin mikä on meidän elämämme tarkoitus täällä? Se on oikeastaan se ihan numero ykkös asia uudesti syntymisen jälkeen, saada näkyy, joka tulee niin kuin meidän elämämme semmoiseksi kantavaksi voimaksi ja joka tuo meidän elämämme tarkoituksen. Jokainen ihminen tarvii elämänsä tarkoituksen, eikö näin ole? Jos elämällä ei ole tarkoitusta, niin tulee niin kuin samanlaisia ajatuksia mieleen, niin kuin saarnaajalla oli saarnaajan kirjassa, että kaikki on turhuutta. Ei ole millään mitään merkitystä. Kun haastattelet monia nuoria tänä päivänä, niin monet sanoo sillä tavalla, että ei ole mitään väliä, ei kiinnosta, ei ole väliä, ei kiinnosta. Oletko kuullut tämmöisen? Silloin se kertoo siitä, että ei ole tullut elämään sellaista selkeää kirkasta näkyä, eikä tietystikään monella nuorilla vielä voi ollakaan. Ja monesti nuoret joutuu tekemään ratkaisuja murrosiässäkin, sellaisia ratkaisuja, jotka vaikuttavat heidän koko elämäänsä. Ehkä se onkin monta kertaa liian aikaista. Elämän tarkoituksen selvittäminen on äärettömän tärkeää. Ja sen tähden tämä hebrealaiskirjeen 11. luku, missä puhutaan uskosta, joka on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Ja englanninkielinen käännös vielä sanoo, että tämä usko on se aine. Usko on se pääkohta, se konkreettia, mihin me turvaudutaan koko aika. Me ei nähdä, me emme elä näkemisessä, me elämme uskon varassa. Ja sen tähden tämän uskon täytyy vahvistua meidän sydämessämme Jumalan sanan, ilmoitetun sanan kautta koko aika. Et se on se konkreettinen asia, mihin me turvataan koko aika. Usko, eikö niin, että vanhurskas on elävä uskosta? Ja tämän tähden monet haluaisivat niin kuin nähdä konkreettisella tavalla, mutta Jumala vie uskon kautta näkemiseen. Uskon lujaluottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Kun Jumala antaa meille näyn, niin hän olettaa ja toivoo ja odottaa ja joskus myös alkaa jopa käskemään meitä ojentautumaan sen näyn mukaan. Usko ilman tekoja on kuollutta. Näky ilman ojentautumista, näky ilman suuntautumista sen näyn mukaan on kuollut näky. Se ei johda mihinkään ja voi olla, että uskova tietää sen, että mä oon joskus saanut näyn, mutta ei tee mitään sen eteen, niin se voi olla kuollut näky. Ja se on paha asia, koska Jumala haluaa, että me ojentaudumme sen näyn mukaan, minkä hän on meille antanut. Ja sen tähden näky on, ystävät, kantava profetia. Oletko sinä saanut kantavan profetian joskus elämääsi? Nosta käsi ylös, jos olet saanut. Täällä voi olla sellaisia henkilöitä, jotka on tuoreita uskossaan, niin sä et vielä tiedä, mitä tämä tarkoittaa, mutta nyt on aika sitten ottaa asiasta selvää. Nimittäin Tämä kantava profetia meidän uskon elämässämme on äärettömän tärkeä asia. Jumala tulee itse ja näyttää sinulle, mikä on sinun elämäsi tarkoitus. Hän itse tulee ja ilmoittaa sen tavalla tai toisella. Ja jos me mennään tänne ensimmäiseen Mooseksen kirjaan, lukuun 37, niin tässä on yksi tapa, millä tavalla Jumala voi ilmoittaa näyn ihmiselle, kantavan profetian ihmiselle, josta hän teki todellisen aseen vaikeaa aikaa varten. Hän ajatelkaa vajaa 14 vuotta aikaisemmin, kun hän näki, että oli tulossa maailmanlaajuinen nälän hätä ja suuret katastrofit, niin hän nosti miehen sieltä luvatusta maasta ja alkoi kasvattamaan häntä. Täällä kerrotaan näin jakeessa 2, että tämä on kertomus Jaakobin suvusta, kun Joosef oli 17 vuoden vanha. Oli hän veljensä kanssa lampaita paimentamassa. Hän oli nuorukaisena isänsä vaimojen Bilhan ja Silpan poikien seurassa. Ja hän kertoi isälleen, mitä pahaa hän kuuli heistä puuttavan. Ja Israel rakasti Joosefia enemmän kuin kaikkia muita poikiansa, koska hän oli syntynyt hänelle hänen vanhalla iällään. Ja hän teetti hänelle pitkäliepeisen hihallisen iokkaan. Kun hänen veljensä näkivät, että heidän isänsä rakasti häntä enemmän kuin kaikkia hänen veljensä, vihasivat he häntä, eivätkä voineet puutella häntä ystävällisesti. Kerran Joosef näki unen ja kertoi sen veljilleen. Sen jälkeen he vihasivat häntä vielä enemmän. Hän näet sanoi heille, kuulkaa, minkä unen minä olen nähnyt. Katso, me olemme sitovinaamme lyhteitä vainiolla, ja katso, minun lyhteeni nousi seisomaan, ja teidän lyhteenne asettuivat ympärille ja kumarsivat minun lyhdettäni. Niin hänen veljensä sanoivat hänelle, sinäkö tulisit meidän kuninkaaksemme, sinäkö hallitsisit meitä. Ja he vihasivat häntä vielä enemmän hänen uniensa ja puheidensa tähden. Me nähdään tästä pienestä kertomuksesta se, että kun Jumala näyttää näyn ja antaa tällaisen kantavan profetian, niin yleensä se ihminen ei ymmärrä siitä oikein hölkäsen pöläystä itse ensi alkuun. Ja kun hän näyttää ja puhuu tämmöisen symboliikan kautta, hän tekee sen sen tähden, että hän haluaa herätellä meitä, näyttää jotakin sellaista, että me alettaisiin tavoittelemaan ja ottamaan selvää, että mitä Jumala oikein haluaa puhua minulle. Sen verran nämä Joosefin veljet ymmärsi, että tämä uni näyttäisi viittaavan siihen, että hänestä tulisi jotain suurta ja kaikki muut kumartaisivat häntä. Sen verran ymmärrettiin tästä. No nyt jos Joosef ei olisi alkanut kommunikoimaan Jumalan kanssa millään tavalla, niin tämä näky olisi jäänyt hedelmättömäksi. Kukaan ei olisi ymmärtänyt siitä mitään. Mutta näky alkoi toteutumaan, koska Jumala tunsi Joosefin sydämen ja näky alkoi kantamaan hänen elämässään. Me tarvitaan kantava profetia ja Jumala on varmasti antanut sinullekin kantavan profetian, kun sä oot tullut uskoon. Ja jos et ole saanut, niin sun on syytä odottaa sitä. Se on jotain sellaista, mihin me voidaan perustaa elämämme ja sitten Jumalan sanan kautta Jumala alkaa opettamaan meitä ja näyttämään meille aivan uusia asioita, mitä hän suunnittelee meidän elämässämme. Katsotaanpa vähän tarkemmin, mitä Jumala haluaa puhua tästä. Nimittäin täällä Joosef näki unen ja sanotaan näin, että me olimme sitovinamme lyhteitä vainiolla. Ja katso, minun lyhteeni nousi seisomaan ja teidän lyhteeni asettuivat ympärille ja kumarsivat minun lyhdettäni. Jumala puhuu tällaisella symbolisella kielellä. Me tiedetään, kaikki täällä varmasti on joskus nähnyt unta, eikö ookin? Onko täällä joku sellainen, joka ei koskaan nähnyt mitään unta? Kaikki on nähnyt unta. Kaikki, mikä unessa on, on hyvin usein symbolista, eikö olekin? Siellä tulee ihmeellistä symboliikkaa ja tulee monia ja joku lentelee siellä ja sitten menee jostakin egyptiläisten unikirjasta katsoa, mitä lentäminen tarkoittaa. Ei muuten kannata mennä. Älä me katsoa egyptiläisten unien selityskirjasta yhtään mitään. Sä et löydä sitä mitään totuutta. Jumalan sana on täynnä symboliikkaa, koska Jumala puhuu peitetyin sanoin. Hän haluaa, että me lähdemme tälle elämän tielle. Tällä elämän tiellä peitteet poistetaan ja hän tulee meille ja puhuu meille lopulta kasvoista kasvoihin, niin kuin hän puhui Moosekselle, koska hän oli uskollinen koko hänen talossaan. Ja tämän tähden hän puhuu meille ensin symbolisesti, jotta hän pystyisi opettamaan meitä. Hänen on pakko puhua symbolisesti, koska hän on niin suuri. Hän on yhtä laaja kuin maailman kaikkeus. Hänen on pakko puhua symbolisesti, koska jos hän puhuisi pelkkien sanojen kautta, niin hän kertoisi itsestään aivan liian vähän. Kun hän näyttää symbolisia kuvia, niin se laajentaa meidän käsitystämme hänestä koko aika. Koska hän on rajattoman suuri Jumala. Ei hänen tiedollaan, viisaudella ja olemuksella ole mitään rajoja. Ainoa, mikä rajoittaa häntä, on hänen rakkautensa. Jos me ajatellaan hänen pyhyyttänsä. Lyhteiden sitominen puhuu siitä, että meidän elämämme on eletyn elämän lopputulos. Nämä lyhteet kertoo leikatusta viljasta. Ja yksi viljan korsi, missä on jyviä päässä, se kertoo, ystävät, sinun elämästäsi, joku tietty aika sinun elämässäsi, asioita, joita sinä olet oppinut sinä aikana, asioita, joita sä oot kokenut, joita sä oot omaksunut, ja jotka vaikuttaa sinun elämään tänä päivänä. Kaikki ne eilisen päivän kokemukset, ne jotka haavat, mitkä sulla on, ne opitut asiat, ne alitajuisesti ohjaa sun elämääsi koko aika. Eikö näin ole? Tämmöisiä me ollaan, eletyn elämän lopputuloksia, mutta se ei tarkoita sitä, että me jouduttaisiin olemaan semmoisia koko aika, vaan jos me halutaan muutosta, niin Jumalan sana muuttaa meitä koko aika ja parantaa meitä, eikö ole näin? Eli me emme ole lohdutonta kansaa, me olemme kansaa, joka on koko aika tiellä, muutostilassa, mutta meillä täytyy olla selkeä näky. Jos meillä ei ole näkyä uskon elämässä, me harhaillaan. Me harhaillaan. Kun Israelin kansa oli luvatussa maassa, niin Jumala käski niitä sanomaan, kun ne tuli silloin juhliin, etenkin sinne lehtimajan juhlaan. Niiden piti tuoda hedelmäkori sinne ja sanoa, että minun isäni oli harhaileva aramilainen. Me kaikki harhailtiin ilman päämäärää, ei ollut mitään toivoa, ei lohtua tässä maailmassa. Mutta Jumala tuli ja hän otti meidät Egyptistä, näytti meille suoran näyn, menkää tonne kohti luvattua maata. Ja nyt me ollaan päästy tänne luvattuun maahan. Nyt meillä on näitä hedelmiä. Kato, minkälaisen siunauksen Jumala sä oot antanut mulle, mä haluan uhrata sen Jumalalle. Ja tämmöisen julistuksen, tämmöisen tunnustuksen heidän piti antaa joka kerta, kun he menivät Jumalan eteen. Me elämme nyt täyttymyksen aikaa, heidän piti tunnustaa. Me olemme päässeet luvattuun maahan. Ystävät, me emme ole vielä luvatussa maassa. Meidän täytyy pitää silmien edessä sitä näkyä koko aika, että me olemme valtamassa sinne. Ja tämän tähden tämä lyhde on nippuun sidottua viljaa. Se on ikään kuin, jos ajatellaan viljalyhdettä, niin se on nippuun sidottuja elämän kokemuksia. Eli kaikki se, mitä sinä olet kokenut, jos sinä pystyt hallitsemaan itseäsi, omaa elämääsi, omia tunteitasi, omaa käyttäytymistäsi, niin sä olet niin kuin nippuun sidottu viljalyhde. Mutta jos ihminen ei pysty hallitsemaan omaa elämäänsä, niin se on se vilja on ikään kuin hajallaan siinä pitkin maata. Jos se ei ole elämän hallinta, eikä ole elämä hallinnassa. Ja Jumala haluaa sen tähden, että kun me elämme tätä elämäämme, niin vaikka me tiedämme, että mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Niin siitä huolimatta, että ne meidän viljamme olisi nipussa, että meillä olisi elämän hallintaa. Koko uskon elämä on Kristuksen kaltaiseksi muuttumista, ja ystävät, Kristus hallitsee, eikö niin? Kristus hallitsee kaikkea. Jos me antaudumme hänelle, hän hallitsee meitä, silloin meidän elämämme vedetään tiukkaan nippuun, ja elämä on hallinnassa, jos se on Kristuksessa. Eikö näin ole? Joosef sanoi, minun lyhteeni nousi seisomaan, ja teidän lyhteenne asettuivat ympärille ja kumarsivat minun lyhdettäni. Ja tämä lyhde sidotaan makuuasennossa, ja tätä Joosef joutui vankeuteen vajaaksi 14 vuodeksi. Hän joutui olemaan siellä ja odottamaan, että tämä profetia, tämä näky toteutuisi. Mutta kun lopulta se hänen lyhteensä nousi seisomaan, Jumala valtuutti hänet, niin se toteutui. Sen tähden, kun sinä olet saanut kantavan profetian elämääsi, niin tämä on palapelin ensimmäinen pala. Ja nyt täytyy ruveta kerään niitä palapelin paloja, jotta kokonainen kuva muodostuisi siitä, mikä on Jumalan antama tehtävä sinulle ja mikä on sinun elämäsi hengellinen tarkoitus. Mä hypätään nytten Jesajan kirjaan. Täällä on aika mahtava kuvaus siitä, kuinka Jumala haluaa todella, että me elämme todeksi elämässämme sitä näkyä, minkä hän antaa. Profeetat eli todeksi, kun Jumala antoi heille jonkun tehtävän, heidän olemuksestaan näkyi se, että mitä Jumala on heille puhunut. Välillä Jumala käski niitä kulkemaan ilman puolialastomana, ilman kenkiä, ja kansa ihmettelee, kun profeetta kävelee puolialastomana pitkin luvattua maata ja kyselee sitä, että mitä ihmettä sä meinaat. Ja sitten he kertovat, että Jumala käski mua tekemään näin sen tähden, koska kansa viedään pakkosiirtolaisuuteen alastomana ja häpeällisenä. Profeetat oli suuria merkkejä kansalleen. Ja Herra sanoi minulle, ota iso taulu. Ja kirjoita siihen selkeällä kirjoituksella Maher Saalal Haas Baas, joka tarkoittaa saalis, rientää, ryöstö joutuu. Ja minä otan itselleni luotettavat todistajat pappi Uurian ja Sakarian Jeberekian pojan. Nyt tämä taulu hebreaksi on Gilajon, joka tarkoittaa myös peiliä. Peiliä, taulua ja kirjakääröä. Ja tämä on aika mielenkiintoinen juttu. Sitten minä lähestyin profeetta vaimoani ja hän tuli raskaaksi ja synnytti pojan. Niin Herra sanoi minulle, pane hänen nimeksi Maher Saalal Haas Baas, eli pojalle sama nimi kuin siihen tauluun, joka kirjoitettiin tämä nimi. Sillä ennen kuin poika oppii sanomaan isä ja äiti, viedään Damaskoon tavarat ja Samarian saalis Assurian kuninkaan eteen. Toisin sanoen, Jumala antoi profeetalle sanoman, että sinulle tulee poika, ja kun tämä poika oppii, ennen kuin poika oppii sanoo isä tai äiti, niin koko Israelin 10 suukuntaa viedään pakkosiirtolaisuuteen. Siis profeetta vielä otti todistajat siihen, kun hän kirjoitti tauluun selkeän näyn. Jumala on antanut minulle näyn. Ja sen näyn nimi on saalis rientää, ryöstö joutuu. Ja minä annan omalle pojallenikin saman nimen. Ajatelkaa. Näky sinussa on ihan samanlainen kuin pieni lapsi tämän profeetan vaimon kohdussa. Se näky lähtee pikkuhiljaa kasvamaan, kun sitä ruokitaan. Äidin kautta, napanuoran kautta se ravinto siirtyy sen lapseen. Näky kasvaa. Lopulta se näky syntyy esiin ja se näky on nimeltään saalis rientää, ryöstö joutuu. Siis vaikeuksia on tulossa Israelille. Näky valtasi Jesajan, ja että hän antoi pojallensa nimen, sen näyn nimen. Ja kun ihmiset tuli kysyä, mikä tämän pojan nimi on, ai siellä on tullut poika. No pojan nimi on saalis, rientää, ryöstö joutuu. Ja nyt sitten ne meni kertoa joka paikkaan ja sanoma levisi ympäri Juudaa, että se on antanut nyt pojallensa nimen saalis rientää, ryöstö joutuu. Ja sitten siellä oli vielä toinen poika tällä Jesajalla ja sen toisen pojan nimi oli Jäännöspalajaa. Ja mä oon miettinyt sitä, kun jo Jesajan vaimo on sanonut, että mies huutaan pojat nyt sisään, että on ruoka. Ja Jesaja on mennyt huutaa, jäännöspalaa. Ajatelkaa, eikö se ole aikamoisia merkkejä ja todistuksia? Saalis rientää, ryöstö joutuu kotiin vähän äkkiä sieltä. Ja kaikki ihmettelee, mitä ihmettä toi huutaa. Ja nyt meni ottaa selvää, että minkä ihmeen takia sä oot mennyt pistämään pojalle nimeltä jäännöspalaa. No sit Jesaja selittää, no sen takia, kun tää kansa joutuu syntiensä tähden pakkosiirtolaisuuteen, mutta jäännös siitä palaa. Se on profetaalinen lupaus, se on profetaalinen näky siitä, että näin tulee tapahtumaan. Ajatelkaa, hän eli todeksi tätä näkyä. Niin paljon tähän pisti pojalleensa nämä nimet. Mekin tarvitaan, ystävä, niin kirkas näky, että me uskalletaan antaa sen näyn vallata meidän koko elämämme, että me aletaan oikeasti suuntautumaan nimittäin uskon luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan. Se johtaa aina tekoihin, jos meillä on näky. Ja Nyt me mennään tähän Joosefin näyn toiseen kohtaan. Jälleen mennään ensimmäinen Mooseksen kirja 37 ja 9. Täällä nimittäin Joosef näki vielä toisenkin unen, jonka hän kertoi veljilleen, sanoi, minä näin vielä unen, katso, aurinko ja kuu ja 11 tähteä kumarsivat minua. Ja kun hän kertoi sen isälleen ja veljilleen, nuhteli hänen isänsä häntä ja sanoi hänelle, mikä uni se on, joka sinä olet nähnyt? Olisiko minun ja äitisi ja veljesi tultava kumartumaan sinun eteesi maahan? Sehän on siis ennen kuulumatonta, että hebrealaiskulttuurissa tämä isä menisi kumartuun niin kuin pojan eteen. Ihan käsittämätöntä. Että miten Jumala muka tämmöisiä voi näyttää? Ei voi. Mutta sitten täällä sanotaan kuitenkin näin. Hänen veljensä kadehtivat häntä, mutta hänen isänsä pani tämän mieleensä. Hän kuitenkin kiinnostui siitä ja alkoi pohtimaan ja ymmärsi yhden asian, ystävät, mikä on tosi tärkeä nyt. Hänen isänsä Jaakob ymmärsi yhden asian, että tämä aurinko tarkoittaa häntä ja kuu tarkoittaa Leaa, hänen vaimoonsa. Sen hän ymmärsi heti. Ja ymmärsi, että nämä muut tähdet tarkoittaa hänen veljensä. Ja kun mä tutkin tätä, niin tämä alkoi puhuttelemaan mua ihan erityisellä tavalla. Nimittäin, jos aurinko tarkoittaa miestä, aviomiestä, ja kuu tarkoittaa aviovaimoa, niin silloin miehellä ja vaimolla aina tulee olla yhteinen näky. Koska aurinko loistaa, paistaa ja kuu loistaa sitä auringon valoa, eikö niin? Ei voi olla miehellä ja naisella silloin erilaista näkyä. Äsken, kun mä just sanoin, kun Jesajalle annettiin taulu, ota Jesaja taulu ja kirjoita siihen tauluun. Se gilajon, hebreankielinen sana, tarkoittaa myös peiliä. Toisin sanoen, kun minua katsotaan, kun joku katsoo sinua, niin meistä näkyy se ulospäin, meistä loistaa se, että elämmekö me todeksi näkyä, mikä Jumala on meille antanut, vai emme, vai harhaillaanko me. Kun ihmiset katsoo meitä ja meidän elämäämme uskovina, niin meitä tarkkaillaan, että onko toi päämäärä tietoista kansaa vai harhaileeko se samalla tavalla ilman päämäärää niin kuin kaikki muutkin tässä pimeässä maailmassa. Ei meidän ystävät tule olla sellaisia, jotka harhailee, vaan meidän tulee olla päämäärä tietoisia, jotka on kiinnittänyt katsensa Jeesukseen ja etenee sitä päämäärää kohti, koska Kristus on ovi, hän on tie, hän on päämäärä. Ja tämän tähden tämä näky voi tulla siis auringon kautta kuulle, ja se tarkoittaa myös hengellistä auktoriteettia, pastoria tai vanhinta. Ja juuri tämä ensimmäinen Timoteuksen kirje puhuu tästä. Ihan suoraan Timoteukselle sanottiin näin. Älä laiminlyö armolahjaa, joka sinussa on. Monesti ajatellaan tällä tavalla, että armolahja on nyt joku profetian lahja. Se voi olla myös näky. Se voi olla myös näky. Kaikkihan on armolahjaa, eikö ookin? Kaikki annetaan lahjaksi Jumalalta. Älä laiminlyö armolahjaa, joka sinussa on ja joka sinulle annettiin profetian kautta vanhinten pannessa kätensä sinun päällesi. Se voi olla näky, se voi olla samanaikaisesti joku profetian lahja, joka alkoi toimiin, ilmestyksen lahja, joka alkoi toimiin. Harrasta näitä, elä näissä. Kreikankielinen käännös sanoo, antaudu näille asioille täysin. Antaudu näille asioille täysin. Puoli sydäminen antautuminen on niin kuin kahdella tiellä ontumista, ei johda sisälle näkyyn eikä toteutumiseen. Sen tähden, kun Joosef näki, että 11 tähteä kumarsivat minua, niin tämä tähti puhuu siitä, että meidän sisällämme on tämä kirkas aamutähti, Jeesus Kristus, niin kuin ilmestyskirjan viimeinen luku puhuu, että Jeesus on tämä kirkas kointähti, aamutähti. Ja toinen Pietarin kirje sanoo ihan suoraan meille täällä 1.9 näin, että 1.19 näin. Sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana. Ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kuin tähti koittaa teidän sydämissänne. Siis kun Jumala antaa sinulle profetaalisen näyn, ruoki sitä, elä sen mukaan, lähde etenemään sen mukaan ja Jumala lähtee vahvistamaan sitä. Pelkästään yhden profetian perässä ei kuitenkaan pidä lähteä menemään. Jos se profetia on ollut kantava profetia, niin Jumala vahvistaa sen sanansa kautta. Jos me kuljetaan vain yhden profetian perässä, me mennään ihan päin mettää. Mutta jos se on ollut Jumalalta annettu kantava profetia, niin Jumala alkaa sitten vahvistamaan sitä oman sanansa kautta. Se vahvistuu, se kirkastuu ja kirkastuu. Palapelin paloja tulee koko aika ja sulla alkaa piirtymään kuva sun silmies eteen. Tämä on minun elämäni tarkoitus. Jumala on kutsunut minut esimerkiksi evankeliumityön. Hän on kutsunut mut palvelemaan. Hän on kutsunut mut auttamaan muita tällä ja tällä alueella. Sen täytyy kirkastua. Se on jokaisella yksilökohtainen ja henkilökohtainen, ystävät. Tämä on erittäin tärkeää. Muuten meidän elämämme on pelkkää harhailemista. Näyn antaja kuljetti Joosefia niin kuin virrassa. Sen jälkeen, kun Joosef oli saanut tämän kantavan näyn, ystävät, kun sä katsot oikein tarkkaan tuota Jumalan sanaa, sä huomaat, hyvin vähän Joosef pystyi vaikuttamaan itse siihen. Vai pystyykö Joosef vaikuttamaan siihen, kun veljet sanoo täällä näin aika mukavasti, kun hän tulee, isänsä lähetti hänet etsimään veljensä. 1 Mooses 37:18. Joosef lähtee etsimään veljensä, jotka ovat paimentamassa. Kun he kaukaa näkivät hänet, ja ennen kuin hän saapui heidän luokseen, pitivät he neuvoa tappaaksensa hänet. He sanoivat toisillensa, katso, tuolla se unennäkijä tulee. Joosefilla oli yksi ongelma. Hän oli niin nuori uskossaan, että kun hän oli saanut tämmöisen näyn, niin hän ei ymmärtänyt olla puhumatta siitä muille. Yksi suurimpia virheitä on se, mihin minä olen langennut ties kuinka monta kertaa. Että kun Jumala näyttää jotain valtavan innoittavaa ja innostavaa, niin sitä haluaa kertoa muille, hei, Jumala näytti mulle tämmöisen asian, mä näin tämmöisen. Sitten jos joku on vanha uskova, joka ei itse enää näe, niin arvaa, ilostuuko se siitä. Ei ilostu yhtään, sitä rupeaa ottaa päähän se, mikä unennäkijä toi on. Todennäköisesti ollut ollenkaan Herrasta. Eikö näin ole? Jos se on hengellinen ihminen, niin se sanoo, se kyllä siinä sitten ymmärtää tätä ja rauhoittelee ja sanoo, että poika, älä nyt kaikille sitä kerro. Koska se ei ole viisasta lähteä kertomaan kaikille, mitä Jumala on näyttänyt. Joosefin kohdalla se meinasi johtaa hänen tappamiseensa. Niin paljon häntä kadehdittiin. Hän näki, että tämä Jaakob rakastaa Joosefia enemmän kuin muita. He alkoivat kadehtia. Eikö se ole kummallista se hengellinen kateuskin? Jos uskova elää läheisessä yhteydessä Jeesukseen, niin hän ei yhtään kadehdi muita. Päinvastoin hän haluaa koko aika auttaa, että muut menestyis. Ystävä, jos sinä menestyt, niin se ei ole mun hengellisestä elämästäni pois. Ei yhtään ole multa pois, jos sinä menestyt. Ja jos minä menestyn, niin se ei ole sulta pois. Eikö se ole parempi siunata kuin kirota? Eikö se ole parempi tuoda valoa silloin, kun on pimeää, kun kirota pimeyttä? Se on paljon parempi. Katso, tuolla tulee se unennäkijä. Tulkaa, tappakaamme hänet nyt. Ja heittäkäämme hänet johonkin kaivoon ja sanokaamme, villipeto hänet syönyt, saammepa sitten nähdä, mitä hänen unistaan tulee. Aika hyvin sanottu. Otetaan nirri pois ja katsotaan, että oliko se oikein Herra näky vai ei. Eivät he pystyneet tappamaan, koska se oli Herralta tullut näky. Ja tämän jälkeen Joosef ei enää pystynyt hallitsemaan omaa elämäänsä. Hänen elämänsä hallinta otettiin hänen käsistään pois. Ja tämä näyn antajan virta lähti viemään häntä ensin kamelikaravaanilla Egyptiin. Ja sitten sen jälkeen hän oli siellä orjana ja sitten hän oli siellä vankilassa. Eikä hän pystynyt yhtään vaikuttaa. Hän ei pystynyt missään vaiheessa sanoa, no nyt riitti. Nyt mä en halua yhtään enää edetä tämän näyn mukaan. Mä lähden pois tästä. Ei auttanut. Hän oli vanki. Ootko ajatellut, kuinka monta kertaa meitä koetellaan ehkä vielä jossain määrin enemmän?
Koska jos me ei olla vankeja fyysisesti vankilassa, meillä on aina mahdollisuus sanoa, Jumala, mä en jaksa enää sun näkyjäs. Mä lähden pois. Ja sit mä lähden pois. Eikä kukaan estä mua. Eikä näky toteudu. Sen tähden mä oon ajatellut sitä, että Joosef ei voinut tehdä näin. Hän oli kerta kaikkiaan tämän näyn ohjaama niin tiukasti, se vei häntä eteenpäin. Ja sen tähden Joosef joutui kokemaan sen, että vanhurskas elää uskosta. Nyt yksi äärettömän tärkeä asia sulle oivaltaja, niin myös mulle. Mä oon ilonnut siitä, kun mä oivalsin kerran tämän asian. Se näky, mikä Jumala on sinulle antanut, toteutuu sen jälkeen, kun sen profetaalinen kuva on tullut kirkkaaksi sun silmies eteen. Kun kaikki palaset on löytynyt, kun Noa sai rakennettua arkin ja se näky, mikä Jumala oli antanut hänelle, oli toteutunut hänen silmiensä edessä, niin mitä luulet? Tiesikö Noa, että kohta tapahtuu jotakin? Kohta tulee se tulva, mistä Jumala on puhunut. Ja Jumala oli antanut hänelle vielä toisen merkin. Hänellä oli iso isä nimeltä Metusalem. Ja Metusalemin nimi oli, että kun hän kuolee, niin vedet lähetetään. Tämä Metusalem tarkoitti sitä. Ja mä oon varma, että Noa haki Metusalem joka päivä siihen arkin viereen ja mittasi pulssia. Ja katseli, että vaari, hyvinkö menee? Ja testaili refleksejä ja vielä hyvin potkii. Kaveri oli 968-vuotias. Ja pitkä parta ja vielä henki pihisee. Ei kerta kaikkiaan vielä voi tulla se tulva, mutta kun toi vaari kuolee tosta, niin vedet lähetetään. Näky. Hän oli näyn valtaava ja suuri näky. Se oli valtava näky. Hän oli rakentanut sitä arkkia. Raamattu ei sanonut tarkkaan kuinka pitkään, mutta hän eli sille näylle. Raamattu sanoo, että hän oli vanhurskauden saarnaaja. Mutta minä olen sitä mieltä, että hänen ei olisi tarvinnut suutansa avaa. Se arkki huusi niille ihmisille. Se arkki huusi niille ihmisille, koska hän vaan teki sitä, mikä Jumala oli antanut. Ja arkki valmistui ja kaikki näki, että kyllä jotain, joko tuo äijä on täysin hullu. Ja tai sitten kerta kaikkiaan jotain tapahtuu. Mutta he eivät uskoneet häneen. Mutta he uskoivat häneen sen jälkeen, kun alkoi satamaan. Ja mä oon miettinyt myös sitä, kun Noa ja 7 muuta ja eläimet oli arkissa ja satoi ja satoi ja satoi, niin ihmisillä oli aikaa tehdä parannusta. Jumala oli silloinkin vielä armollinen. Ihmisillä oli aika tehdä parannusta siinä, kun he tajusivat, että mä kuolen nyt. Mietipä sitä. Mutta mennäänpä katsomaan vielä Habakukin kirjaa. Täällä Jumala antaa Habakukille tällaisen sanoman. Habakuk eli aikana, jossa Juudan kansa oli täydellisessä rappiotilassa. Ja hän huusi, hän oli profeetta, joka huusi Jumalan puoleen, että kuinka kauan Herra minun täytyy apua huutaa ja sinä et kuule. Parkua sinulle väkivaltaa, etkä sinä auta. Minkä tähden sinä annat minun nähdä vääryyttä ja itse katselet turmiota? Hän huutaa Jumalan puoleen ja Jumala vastaa, antaa hänelle profetaalista valoa. Antaa hänelle näyn. Rankaisu on tulossa. Ensimmäinen luku puhuu tästä. Rangaistus on tulossa. Nyt sitten Habakuk haluaa lisää tietoa tästä ja toinen luku kertoo näin. Minä seison vartiopaikallani. Asetun varustukseen ja tähystän. Nähdäkseni, mitä hän minulle puhuu, mitä hän valitukseeni vastaa. Tässä on erittäin tärkeä asia. Jos sinä olet saanut näyn, niin silloin hän kutsuu sinua niin kuin profeetta vartiomieheksi. Hän kutsuu sinua välillä yöllä. Hän herättelee sinua. Keskellä yötä sä huomaat yhtäkkiä, että hän on ihan virkeä. Ei yhtään saa nukuttua. Niin, hän kutsuu sinua vartioimaan, hän kutsuu sinua kuuntelemaan sillä hetkellä, yön hiljaisena hetkinä, mitä hänellä on sanottavaa. Hän haluaa puhua monille hänen omilleensa, että mitä pian tapahtuu. Sen tähden vartiomiehiä tarvitaan vartiopaikalle, muurin aukkoa vartioimaan, ettei vihollinen pääse kansan keskelle. Ja Herra vastasi minulle ja sanoi, kirjoita näky. Ja piirrä selvästi tauluihin niin, että sen voi juostessa lukea. Eli Jälleen tulee ilmoitus siitä, ettei näkyä anneta kokonaisuudessa ja heti. Jumala näytti mulle vuonna 2000 unessa semmoisen kellon. Yhtäkkiä tuli suuri kello, missä oli keskellä kotka. Ja sen kotkan siivet oli 10 vaille 2 asennossa. Ja sitten sen jälkeen, niin se, mä en ymmärtänyt siitä yhtään mitään. Mutta 10 vuoden aikana Jumala on opettanut siitä näystä koko aika. Aina pikkuhiljaa se näky on tarkentunut. Ja se alkaa olla kokonaiskuva jo hahmottunut. Eli mä tiedän, että jotain on pian tapahtumassa, koska kokonaiskuva on hahmottunut. Mä tiedän, että se näky alkaa toteutumaan. Samaan aikaan Jumala näytti mulle näyn, mut nostettiin avaruuteen, tähtien keskelle, semmoisessa hurmostilassa. Ja nyt veljet vihaa tämän näyn. Ei vihaa, hyvä. Se oli vitsi. Eli mut nostettiin ja mä kerron tämän vaan sen tähden, koska mä näin semmoisen valtavan lintuparven. Valtavan lintuparven lentävän avaruudessa ja ne lensi alaviistoon, vasemmalle alaviistoon. Ja mä näin, että ne oli kyyhkysiä, metsäkyyhkysiä, jotka lensi pimeydessä vasemmalle alaviistoon. Ja yhtäkkiä alkoi sitten oikealta ylhäältä tulemaan kirkas valo, joka alkoi valaisemaan näitä metsäkyyhkysiä, jotka lensi vasemmalle alaviistoon. Enkä mä silloin ymmärtänyt myöskään yhtään, että mitä tämä näky tarkoittaa. Mutta myöhemmin Herra selitti mulle, että se on lopun ajan seurakunnan tila. Monet ovat menossa valtavirran mukana, niin kuin Joelin kerran kertoo, Joosafatin laaksoon. Joosafat nimi tarkoittaa Herra tuomitsee. Monet ovat menossa kohti tuomiota, mutta Jumala tulee näyttämään kirkasta valoa kansalleen ja tulee näyttämään, mihin se on menossa. Mihin se on menossa? Tarkoittaa laaja-alaisesti ihmisiä tällä maapallolla. Ja sen tähden mä olen uskonut lopun ajan herätykseen myös, että se vielä tulee niiden näkyjen perusteella. Profetaalinen kuva kirkastuu pikkuhiljaa. Sillä näky odottaa vielä aikaansa, mutta se rientää määränsä päähän, eikä se petä. Se ei petä, jos se on Herralta tullut. Se voi pettää, jos me turvataan vaan johonkin yksittäisiin profetioihin, joita Jumala jo itse saanut sanansa kautta vahvistaa. Silloin se voi pettää ja me voimme pettyä katkerasti, jos me turvataan vaan ihmisiin. Mutta kun me saadaan vahvistus, profetaalinen vahvistus sille sanomalle, minkä Jumala on puhunut meille oman sanansa kautta, niin näky ei petä. Se ei petä, koska hän on uskollinen ja totinen, niin kuin Raamattu sanoo. Jos se viipyy, se näkyy, odota sitä, sillä varmasti se toteutuu, eikä se myöhästy. Monilla voi olla ongelmia käsittää Jumalaa sen tähden, koska ei ymmärretä yhtä asiaa. Jumala on tarkan ajoituksen Jumala. Joosef ei päässyt yhtään liian aikaisin sieltä sellistä pois. Se oli täsmällinen ajoitus. Kun Joosef pääsi sellistä pois, niin alkoi toinen aikakausi, missä hänen tietotaitonsa tarvittiin. Alkoi 7 vuoden runsauden aikakausi. Ja tämän tähden Joosef tuskaili, niin kuin sinä ja minä, me ollaan vaikka kuinka monta kertaa tuskailtu siellä vankilassa, siellä hiljaisuudessa, siellä pimeydessä, että Jumala, missä sä olet, onko tuttu? Psalmien kirjoittajat on monta kertaa, sä luet psalmeja, että missä sä olet Jumala, vastaa mulle. Miksi sä vastaa? Jumala, missä on sun oikea kätesi? Miksi sä toimis samalla lailla, niin kuin sä toimit aikoinaan? Kyllä Jumala toimii, kun oikea aika tulee. Ensimmäinen Mooseksen kirja 40. luku, vielä pari ajatusta tässä, joka kertoo meille siitä, kuinka Joosefin näky alkoi muodostua hänen silmiensä eteen niiden vuosien aikana, kun hän oli vankeudessa, kun hän oli sillä paikalla, missä Jumala halusi hänen olevan. Ystävä, kun sinä olet oikeassa paikassa oikeaan aikaan etsimässä Herraa, niin silloin näky alkaa toteutumaan. Me voidaan olla väärässä paikassa väärään aikaan. Uskotko tämän? Hyvä. Hyvä, että uskot, koska se on totta, se on Jumalan sana. Okei, Ja Joosef joutui vankilaan ja täällä hän oppii palvelemaan. Ja nyt eräänä kertana sitten, kun hänet laitettiin palvelemaan kahta faraon vankia. Ja toinen oli ylimmäinen leipoja ja toinen oli ylimmäinen juomanlaskija. Ja nyt kävi sillä tavalla, että nämä molemmat näkee unet. Ja nyt sitten siellä vankilassa sattuu olemaan mies paikalla nimeltä Joosef, joka on ollut Jumalan koulussa riittävän kauan, joka osaa selittää unia. Ja täällä sanotaan näin, että Joosef kysyi heiltä, että miksi te olette tänään niin murheellisen näköisiä, niin he vastasivat hänelle, olemme kumpikin nähneet unen eikä ole niiden selittäjää. Joosef sanoi heille, unien selitykset ovat Jumalan, kertokaa kuitenkin minulle. Nyt tämä ylimmäinen juomanlaskija alkaa kertoa, että hän näki unessa viinipuun ja siinä oli kolme oksaa ja siinä oli kypsyviä marjoja ja nyt tuota sitten niin samassa kun se alkoi versoa, sen kukat puhkesi ja marjat rypäleissä kypsyivät ja minulla oli faraon malja kädessä ja minä otin marjat ja pusersin niistä mehun faraon maljaan ja annoin maljan faraon käteen. Tässä on mielenkiintoinen asia, ystävät, se, että Joosef oli elämässään tullut ja näyn toteutumisessa tullut sellaiseen vaiheeseen, että hän pystyi auttamaan ja selittämään näkyjä muille, mutta ei ollenkaan tiennyt, missä hänen oma elämänsä menee. Tämä on hyvin merkittävä kohta ja mä selitän kohta tarkemmin miksi. Hän selittää juoman laskijan unen ja sanoo, että kolme oksaa merkittää kolmea päivää. Kolmen päivän kuluttua farao korottaa sinun pääsi ja asettaa sinut jälleen virkaasi. Sitten ylimmäinen leipoja näkee unen, missä on kolme leipäkoria leipurin pään päällä ja linnut syö leivoksia ylimmäisestä korista. Ja ei ymmärtänyt ylimmäinen leipojakaan tätä, mutta Joosef selittää. Kolmen päivän kuluttua farao korottaa sinun pääsi ripustamalla sut hirsipuuhun. Eikö se ole aikamoinen korotus? Meidätkin korotetaan, ystävät, ristillä. Tämä meidän vanha luonto, se korotetaan ristillä, se korotetaan häpeään. Ja mitä enemmän me suostutaan nöyryytykseen ja häpeään, niin kuin Mikko justiin luki, ihmisen poika pitää ylennettämän häpeään. Niin myös meidät, jos me oikeasti seurataan Herraa, meitä vainotaan, meidät korotetaan häpeään. Mutta tänä päivänä monet haluaa mieluummin seurata Jeesusta, joka korottaa ja josta saarnataan, että Jeesus korottaa kunniaan. Eikö niin? Monet mieluummin haluaa, että korotetaan kunniaa, mutta ensin risti ja sitten ylösnousemusvoima. Ensin piikikruunu ja sitten kultakruunu. Tämä on se oikea järjestys vielä tänä päivänä. Kun kolmantena päivänä tämä kaikki toteutui, niin Joosef huutaa vielä näille, tai sanoo tälle ylimmäiselle juomanlaskijalle, muista minua, kun sinun hyvin käy. Muista minua, tee mulle laupeus mainitsemalla minusta faraolle ja toimittamalla mut pois tästä talosta. Mä en jaksa enää, se tarkoittaa sitä, että mä en jaksa enää. Mä en jaksa enää olla täällä vankilassa. Mä oon ollut täällä jo hyvänen aika yli 12 vuotta. Eikä mitään syytä, ne pitää mua vankila, ei mitään syytä. Ja mä oon vaan vankilassa. Onko tuttua? Sillä minut on varastettu hebrealaisten maasta, enkä minä ole täälläkään tehnyt mitään, mistä minut tulisi panna tähän vankikuoppaan. Okei, ylimmäinen juomalaskija pääsi vapaas, leipuri korotettiin. Ja ylimmäinen juomalaskija unohti Joosefin. Ei muistanut, ja Joosef on siellä. Ja nyt tulee se tilanne, tämä on muuten mielenkiintoinen kohta sen tähden, että Joosef ajatteli, että Jumala on unohtanut hänet. Armolahjat toimi, viisauden sanat toimi, ja Jumala puhui näiden kahden unen kautta sillä hetkellä myös Joosefille itselleen suoraan. Tämä on hyvin tärkeä asia. Silloin kun meidän elämäämme tulee tilanne, me ajatellaan, että Jumala ei puhu meille, Jumala ei puhu mulle. Jumala puhuu tavalla ja toisella joka päivä sinulle. Sitä vaan ei aina huomata. Joosefkaan ei huomannut tässä nimittäin. Hän tulkitsi tällä tavalla, että kolme oksaa merkitsee kolme päivää. Kolme nisuleipäkoria merkitsee kolme päivää. Mutta hänen kohdallaan se merkitsi, että hän itse pääsee kolmantena vuotena vapaaksi. Mutta hän ei pystynyt sitä sillä hetkellä tulkitsemaan. Hän ei ollut vielä valmis, hän ei ollut vielä kypsä. Tilanne ei ollut vielä kypsä siihen, että hän olisi päässyt vapauteen, mutta se oli hyvin lähellä. Hän osasi tulkita näkyjä. Ja nyt tulee se tilanne, että näky on, ystävät, profetaalinen lupaus, jonka on läpikäytävä ristin kuolema. Kun me saamme näyn, Jumala vie sen kuolemaan. Kuoleman kautta tapahtuu ylösnousemus. Jeesus oli elävä sana, joka joutui menemään kuoleman kautta ylösnousemukseen. Meidän näkykin vielä. Mä tiedän monia tänä päivänä, jotka on menettänyt sen, jotka on menettänyt sen näyn, mikä heillä on ollut. Mulla on sanottu, monet on tullut sanomaan, että mä oon menettänyt sen näyn, mikä mulla oli. Mulla oli näky, mutta mä en enää usko, että se toteutuu. Se viedään, se näky kuolemaan, ja sitten kuoleman kautta se nousee vasta ylös. Koska Jumala haluaa, että me emme luota omaan lihaamme, omaan itseen millään alueella. Hengelliset lahjatkin hän monesti testaa. Hengellisen ylpeyden hän riisuu meiltä. Se on viimeinen asia, mikä riisutaan, on hengellinen ylpeys. Ja se on salakavala, ja se saa aikaan suurta kateutta uskovien välillä. Toisin sanoen, kun mennään tähän loppuun, Joosef nostetaan esiin. Nyt Jumala oli varannut oikean hetken, ja kun se alkuperäinen kantava profetia toteutui Joosefin kohdalla, juuri oikealla hetkellä hän näyttää unen Faaraolle, joka oli sen aikaisen maailman hallitsija, eikä kukaan osannut selittää sitä unta. Ei yksikään tietäjä, joka oli paikalla, osannut sitä selittää. Mutta oli mies, joka oli Jumalan kasvattava nimeltä Joosef, ja hän osasi sen selittää. Faarao näkee unen 14 lehmästä. Ensin nousee kauniita ja lihavia lehmiä virrasta, ja sitten nousee virrasta niin 7 laihaa ja rumaa lehmää. Silloin ylimmäinen juomalaskija muistaa, että hei, siellähän on vankilassa mies, joka osaa näitä unia selittää. Joosef kutsutaan paikalle, hänet viedetään parturin ja räätälin kautta, ja hän tulee siihen Faaraon eteen ja selittää Faaraolle tämän unen. Ja sanoo tällä tavalla näin, että uni toistui Faaraolle, se tietää, että Jumala on asian varmasti päättänyt ja että Jumala antaa sen pian tapahtua. Mutta nyt Joosef oli tullut elämässään tilanteeseen, että hän ymmärsi yhden asian, että hänellä oli myös vastaus omaan tilanteeseensa. Nyt hän tajusi sillä hetkellä, että nyt tämä kantava näky toteutuu minun elämässäni, koska hän profetoi Faaraolle, että on tulossa 14 erikoista vuotta. Ensin tulee 7 lihavaa vuotta, sen jälkeen tulee 7 laihaa vuotta. Hän oli itse elänyt juuri 7 laihaa vuotta ja sitten 7 lihavaa vuotta hengellisessä mielessä. Ensin ne 7 laihaa vuotta oli hänellä, häntä oli riisuttu. Hänet oli otettu kaikki pois, pistetty vankilaan, ja sitten seuraavat 7 lihavaa vuotta hän oli siellä vankilassa täyttynyt hengellisellä rikkaudella. Hän oli koko aika oppinut siellä enemmän ja enemmän, ja sen jälkeen, kun hän astuu Faaraon eteen, hän sanoo, nyt valitkoon siis Faarao ymmärtäväisen ja taitavan miehen, ja asettakoon hänet Egyptin hallitusmieheksi. Ja sitten hän kertoo, miten Faaraan pitää tehdä, ja Faarao sanoo, että hei, voisimmeko löytää ketään, jossa on Jumalan henki niin kuin tässä. Näky toteutui hänen silmien edessä, hän kasvoi sisälle uskon kautta tähän näkyyn. Se oli koko hänen elämänsä sillä hetkellä. Kun hän oli ollut 17-vuotias, niin hän joutui tähän näyn virtaan ja se kuljetti hänet sisälle tähän täyttymykseen ja sen kautta pelastui monet. Ystävät, jos näky puuttuu, niin meidän täytyy Jumalalta saada kirkas näky meidän elämäämme. Kirkastuva näky meidän elämäämme. Ja jos sä koet, että sulla on ollut näky, mutta sä oot ikään kuin menettänyt sen, niin palaa siihen alkuperäiseen näkyyn, mikä Jumala on sulle antanut. Palaa siihen. Sä voit olla tänä päivänä onneton sen tähden, koska sä et ole siinä alkuperäisessä näyssä ja tehtävässä, mikä Jumala on sulle antanut. Se onni ja se siunaus ja se tyytyväisyys tulee siitä, että ihminen palaa siihen ja alkaa jälleen ojentautumaan sen mukaan, mikä on alun perin ollut. Tämä on hyvin tärkeää, että me elämme Jumalan antaman näyn mukaan. Nyt noustaan, ystävät, ylös tässä. Tässä näin ja jos sinä koet, että Jumala on puhunut sulle tänä päivänä ja sä haluat nytten todella etsiä näkyä, tai sä haluat, että se näky uudistuu tai että se kirkastuu, nyt on aika. Koska Jumala ei näitä saarnoja ihan huviksensa anna tänne, vaan jos hän antaa saarnan näystä, hän antaa sen tähden, että me oikeasti, ystävät, tekisimme parannuksen, jos meiltä puuttuu näky. Me tarvitsemme näyn, muuten me harhaillaan koko elämämme. Hän ei halua, että hänen kansansa harhailee. Kuka haluaa todella päästä syvemmälle näkyyn sisälle? No täällä on varmaan nyt kaikki. Hyvä. Se on hieno asia. Amen. Me tarvitaan sitä. Herra, kiitos siitä, että Mikko, tuu vaan tänne mun kanssa. Ja Vilja, sä voisit tulla kanssa tänne näin. Niin me ollaan täällä yhdessä rukoilemassa. Ja ollaan valmiita tässä palvelemaan. Ja nyt, ystävät, kuuntele. Saarna on kaikkein tärkein profetia, mikä Jumala antaa. Mutta Jumala haluaa varmasti vielä tässä palvella meitä, ja me halutaan antautua myös tässä hänelle, ja ollaan Herra edessä, ja kuuntele ja katsele, ota vastaan, kommunikoi Herran kanssa juuri nyt. Herra, mä ylistän ja kiitän sinua, ja kiitos siitä, että sä oot väkevä ja voimallinen, auta kansaasi, sä näet jokaisen, minkälainen tilanne jokaisella täällä olevalla on. Herra, sä näet jokaisen, joka kaipaa. Mä olen varma siitä, että varmaan suurin osa täällä olevista on tullut tänne sen tähden, että he kaipaavat kohdata sinua, Herra. He kaipaavat, Herra, me kaipaamme. Ilmesty, Herra, kirkasta, poista esteet. Jos on joku asia, mikä on niin kuin sumentamassa näkökykyä, tuonut verhoja silmien eteen. Herra, auta nyt. Auta nyt ja anna kirkastuva näky meidän silmiemme eteen. Herra, me haluamme Joosefin tavoin oikein kilvoitella, oikein edetä sitä näkyä kohti, antaa sen näyn vallata meidän elämämme. Kiitos, Herra Jeesus, siitä, että tulet antamaan näyn näille ystäville. Jos joltakin puuttuu näky, niin sä tulet antamaan sen unen kautta, profetaalisen sanoman kautta, oman kirjoitetun sanasi kautta. Herra, silloin monilla tavoilla sinä voit puhua, mutta kiitos, Herra, että tulet antamaan omillesi sen. Halleluja, Herra, me haluamme ylistää ja palvoa sinua.
Mä näin tässä näyn, jossa oikeanpuolinen korvan takana on joku iso myhkyrä ja Jumalan henki sanoo, että hän haluaa parantaa. Mä näin kaksi romaaninaista. Toisella on voimakasta astmaattisuutta ja toinen on sydämestä sairas, ja Jumala henki sanoo, että hän parantaa teidät. Saatte vastata Jumalan terveystekevän voiman. Jumalan henki laskeutuu tällä hetkellä teidän yllenne. Ja sitten täällä on romaanimies. Mä yritin katsoa, että onko täällä romaanimiehiä, mutta on, jolla on vatsasairaus ja sulla on ollut jatkuvia vatsapolttoja, ja Jumala parantaa sinun vatsasi myöskin. Halleluja, kiitos Jeesus, kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus.
Ja katso sinä, lapseni, joka olet kadottanut näkysi. Minä haluan, että sinä palaat takaisin siihen niin kuin Abraham, kun hän oli mennyt Egyptiin, hän tuli palata takaisin siihen samalle paikalle, mistä hän lähtikin.
Ja hän jälleen rakensi alttarin siihen ja uhrasi. Palaa takaisin siihen, mistä olet lähtenyt. Palaa takaisin siihen alkuperäiseen näkyyn, mikä sinulla oli. Katso, minä haluan antaa sinulle kirkastuvan näyn, mutta sinun tulee etsiä sitä. Se kirkastuu sinun silmiesi eteen ja edessä, kun sinä lähdet etsimään minua. Nyt on aika etsiä Herraa. Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan. Huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on.
Kiitos Jeesus, kiitos
Jeesus.
Täällä on joku sellainen henkilö, mä näen, että sä niin kuin harhailet, sä oot vailla päämäärää, sä et tiedä mihin suuntaan sä lähtisit tällä hetkellä. Herra oikein kutsuu sinua sitoutumaan ensinnäkin häneen. Sitoutumaan häneen on monet asiat, repii sinua moneen suuntaan. Herra kutsuu sinua sitoutumaan häneen, sitoutumaan seurakuntaan. Sulla ei ole päämäärää, koska sulla ei ole seurakuntaa. Herra kutsuu sinua sitoutumaan hänen seurakuntaansa. Hän kutsuu sinua opetuslapseutumaan. Sinulla ei ole tällä hetkellä päämäärää myöskään sen tähden, koska sinä et ole opetuslapsi. Suostu, nöyry, älä kapinoi. Sä oot koko elämässä kapinoinut. Sulla on sellaista kapinaa sydämessä. Sä haluat koko ajan, sä ajattelet, että mua ei kukaan hallitse, mua ei kukaan määrää. Ja tämä johtuu siitä sun lapsuudesta, koska miten sua kohdattiin lapsena, sulla syntyi kapina. Mutta Jeesus kutsuu sinua ja sanoo tällä tavalla, että jos sinä nöyryt minun tahtooni, niin katso, minä tiedän, mikä sinulle on parasta. Sinun oma tahtosi ei sitä tiedä. Ja tulevina päivinä sä tulet huomaamaan, jos jatkat tällä tiellä, että yhä enemmän saat harhailla. Sen tähden ota suunta ja tee niin kuin minä sanon ja kutsun sinua sitoutumaan.
Tässä on muutama henkilö kanssa, jota puuttuu ihan selvästi pelastusvarmuus ja Jumala haluaa tällä hetkellä ja oikein henkensä kanssa kutsuunsa. Kaikki ole ymmärtänyt ja ihmettele tätä kokousta, ja koska koet, että Jumala on suoraan sinulle puhunut asioista ja Jumala haluaa nyt antaa sinulle pelastusvarmuuden. Käänny Kristuksen puoleen, sano Jeesukselle, anna syntini anteeksi, tee minusta lapsesi ja hän tällä hetkellä tulee tekemään ihmeitä sun kohdalla. Sinun elämäsi tulee muuttumaan ja tämä pelastusvarmuus tulee sinun eteesi. Ja sitten on täällä henkilö, joka on hirveän levoton omasta työpaikka-asiastaan. Sinulla on tullut kaksi sellaista työpaikkatarjousta ja sä oot levoton mikä ja kyselyt, että kumpi näistä on se oikea. Mutta Jumalan henki rohkaisee sinua valitsemaan. Jumala on antanut sulle nämä, olet ollut monta kertaa tämän rukouksen edessä ja pyytänyt Jumalalta työtä ja ajatellut, että mikä se oikea on. Jumala on antanut oikein runsas kätistä kaksi vaihtoehtoa sulle valita. Sinä saat valita. Pyhä henki sanoo rohkeasti, valitse, no kumman vaan. Jumala tulee siunaamaan sinua. Sagorama, Shandorama, Sandorama. Sitten täällä on nuorempi henkilö, naishenkilö, joka on suurien taakkojen tällaisen murheen raskauttama. Sä oot saanut sellaisen kolhun henkiseen minuuteesi ja Jumalan henki haluaa jälleen koskettaa sinua ja osoittaa, että hän on sinun kanssasi ja hän nostaa sinut. Ja hän vapauttaa sinut, hän rakastaa sinua ja sinun ei tarvitse pelätä mitään. Vaan hän, joka on sinut kutsunut, hän on sinun kanssasi. Hän, joka on nimesi kirjoittanut käteensä hippiä, niin hän on ja vie sinua eteenpäin. Sinun ei tarvitse pelätä. Hän on sinun kanssasi.
Ja täällä on joitakin sellaisia henkilöitä myös, jotka oikeasti sydämessään ymmärsi sen, mitä mä puhuin tänään, koska he ovat omassa elämässään kokeneet sen, ja se näky on alkanut kirkastumaan heidän silmiensä edessä, ja siitä on tullut sellainen jo kirkas näky. Herra haluaa rohkaista teitä ja sanoa, että näky on lähellä toteutumistaan. Ja nyt valmistautukaa, pitäkää huolta siitä, että teidän aseenne, teidän työvälineenne ovat valmiina ja Herra tulee aivan pian ilmestymään teidän elämään. Täällä on henkilö, jolle Herra sanoo, että sinä, jolle on näky otettu pois, katso, se ilmestyy sinun elämääsi yhtäkkiä. Minä annan sille uuden ylösnousemuksen. Se nousee tuhkasta, se aivan uudella energialla, aivan uudella voimalla se näky nousee sinun kohdallasi.
Tuossa oli myöskin semmoinen tiedosana tai rakkauden sanoma Jumalalta jollekin henkilölle, että sillä on jossain vaiheessa nuoruudessa harhautunut seksuaalisuuden alueella vastoin Jumalan sanan puhetta. Jumala sanoo sinulle, että minä rakastan sinua. Minä en ole tuomitsevana sinun elämässä. Katso, jotkut ihmiset eivät ymmärrä sinun taustaasi ja uskovatkaan eivät aina osaa näihin asioihin suhtautua oikealla tavalla. Mutta katso, minä tahdon, että sinä lähdet eheytyksen tielle. Minä tahdon, että sinä luotat Jumalan sanan ilmoitukseen sinun seksuaalisuudesta. Herra haluaa rakastaa sinut kuntoon. Hän on lempeä, mutta ole tässä asiassa, luota Jumalaan ja luota Jumalan sanaa ja ojentaudu sen mukaan. Minä en tuomitse sinua, minä rakastan sinua.
Amen. Amen.
Ylistysryhmä varmaan vielä jatkaa tässä ja mekin ollaan valmiita.